Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Šodien no pulksteni 12. Līdz 20. notiks iepriekšējā balsošana Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās. Par to informē Centrālās vēlēšanas komisijas pārstāv Laura Zahārova. Savukārt vēlēšana dienā arī tie cirkiņi būs atvērti no pulksteni 7. Līdz 22. Rīgas domas vēlēšanās var balsot jebkurā no 156 vēlēšanu iecirkņiem. Taču, ja tas nebūs iecirknis, kurā vēlētājs reģistrēts, tad balsotājiem ir jāieplāno laiks, kamēr izvēlētā iecirkņa pārstāvis sazināsies ar tā iecirkņa darbinieku. Kura sarakstā vēlētājs sākotnēji ticis iekļauts. Šodien notiks Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes sēde, kurā tiks pārunāta valsts prezidenta Egila Levita iniciatīva par kultūru vēsturiskajām zemēm. Sēdes otrajā daļā tiks uzklausīta finanšu ministri attiecībā par iespējamajām izmaiņām nekustamā īpašuma nodokļu likmēs. Valsts prezidents uzsācis diskusiju par latviešu kultūru vēsturiskajām zemēm un atbilstoši tam iedalījumu – Vidzem, Kurzem, Zemgale, Latgale un Sēlī. Šodien Izglītības un zinātnes ministra Ilga Šuplinska apmeklēs Ikšķils novadu, kur viņai plāno tikšanās ar pašvaldības vadību un izglītības iestāžu vadītājiem, speciālistiem un pedagogiem, lai pārunātu aktualitātes un attīstības iespējas Ikšķils novada izglītības sistēmā. Šajā tikšanās reizē īpašu uzmanību tiks pievērst šī mācību gada apmācību procesa organizēšanai, tā izaicinājumiem un riskiem. Bet nedēļas nogalē dodoties ārpus Rīgas un citām pilsētām, autobraucējiem vajadzētu rēķināties ar papildus laiku, ko aizņems remontējamo ceļa posmu izbraukšana. Pat laban būvdarbi visā valstī notiek jau 120 ceļa posmos. Lielākie remontdarbi dēļ ieviestie satiksmes ierobežojumi uz galvenajiem autoceļiem ir uz Tallinas, Daugavpils un Jelgavas šosejām, kā arī autoceļa Jēkabpils Lūdzu. Bet nu par šīs dienas laiku tā Latvijā neliels mākoņu daudzums vietām īslaicīgi līs, lēns vējš, gaisa temperatūra 17-21 grāds. Rīgā gaidāms sauss un pārsvarā saulēns laiks būtīs lēns ziemeļu rietumu vējš, gaisa temperatūra Rīgā sasniegs 19 grādus, bet pat labam Latgalē 9-12, Vidzemē 9-11, Rīgas apkārtnē ap 12 grādiem un Kurzemē 8 līdz 15 grādi.